Toto katoto, nyumbani mwa mato, mangizwa vidunga, na vidu chimumo, ela kiamba, mulumewe, mishabola. Katoto katoto, nyumbani mwa shabola, mangizwa vidunga, na vidu chimumo, ela kiamba, muchewe.
Shabola ni harusi tomara mameri nenda kisha rinangala ngala shabola wakwe afika osi malangala ngala lilisada na yedani maritina na isele halima hawa na hamisi ulageni yedada tomara mameri nenda kisha rinangala ngala shabola kakale muche muzo ere zinago riri shorito
mazo kakale muche muzo ere zinago riri shorito
shabola mbola kure akutuwa uwe kadede
mazo kakale muche muzo ere zinago riri shorito
mazo kakale muche muzo ere zinago riri shorito
mazo kakale
Shabola mbola kure akutuwa uwe kadede
mazo kakale muche muto ere zinaro riri shorito
mashangazi hoe kauma hoe walo kakamega kakamega
Zona inshabola ni harusi kumara mameri nenda kisha rinangala ngala shabola wakwe afika osi manangala ngala
mama njelina anaraha amepata mkaza mana anampokea nyumbani matoleo kwa furaha
kumara mameri nenda kisha rinangala
kakale muche muto ere zinaro riri shorito
mazo kakale muche muto ere zinaro riri shorito
shabola mbola kure akutuwa uwe kadede
mazo kakale muche muto ere zinaro riri shorito
mazo kakale muche muto ere zinaro riri shorito
mazo kakale muche muto ere zinaro
Shabola mbola kure akutuwa uwe kadede
mazo kakale muche muto ere zinaro riri shorito
bila kuwasahau baba Felix na mama Sali yapwa tunao tuna imani wameridhia harusi hii mzee Achesa pia tunaye tunajua ameridhia shughuli ya mwanae Shabola
Mazo kakale muche muto, ere zinaro riri shorito.
Mazo kakale muche muto, ere zinaro riri shorito.
Shabola mbola kure, akutuwa uwe kadede.
Mazo kakale muche muto, ere zinaro riri shorito.
Mazo kakale muche muto, ere zinaro riri shorito.
Mazo kakale muche muto, ere zinaro
Shabola mbola kure wawe kwa